Book 2
55
Работать.
Работа, занимание.
Работа, занимание.
Кто вы по профессии?
Что сте по занимание?
Что сте по занимание?
Мой муж по профессии врач.
Мојот сопруг е лекар по занимање.
Мојот сопруг е лекар по занимање.
Ја работам медсестрой на пол ставки.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Скоро ми получим пенсију.
Набргу ќе одиме во пензија.
Набргу ќе одиме во пензија.
Но налоги високие.
Но даноците се високи.
Но даноците се високи.
И медицинска страховка дорогая.
И здравственото осигурување е високо.
И здравственото осигурување е високо.
Кем ти хочеш стати?
Што сакаш да бидеш?
Што сакаш да бидеш?
Я хочу стати инженером.
Јас би сакал да бидам инженер.
Јас би сакала да бидам инженер.
Я хочу учиться в университете.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Я практикантка.
Јас сум практикант.
Јас сум практикант.
Я мало зарабатываю.
Јас не заработувам многу.
Јас не заработувам многу.
Я на практике за границей.
Јас сум на пракса во странство.
Јас сум на пракса во странство.
Это мой начальник.
Ова е мојот шеф.
Ова е мојот шеф.
У меня хорошие коллеги.
Јас имам љубезни колеги.
Јас имам љубезни колеги.
В обед мы всегда ходим в столовую.
Напладне секогаш одиме во кантината.
Напладне секогаш одиме во кантината.
Я ищу работу.
Јас барам едно работно место.
Јас барам едно работно место.
Я уже целый год без работы.
Јас сум веќе една година невработен.
Јас сум веќе една година невработена.
В этой стране слишком много безработных.
Во оваа земја има премногу невработени.
Во оваа земја има премногу невработени.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.